Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo kanconama u francuskom stilu Girolama Frescobaldija. Narednih 60-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Frescobaldi je rođen u Ferrari 1583. godine po svojoj prilici u uticajnoj porodici. Postao je orguljaš u crkvi Svetog Petra u Rimu 1608. godine i pored tog prestižnog položaja njegove životne prilike su bile tako povoljne da je ovaj posao donosio samo simboličan deo njegovih prihoda. Frescobaldi je naime imao mnogobrojne mecene i to uvek iz najviših slojeva rimskog društva. Pored toga jedno vreme uživao status zvaničnika u Ferrari, Mantovi i Firenci. Njegove aktivnosti u kasnijim godinama nisu dobro istražene, ali je poznato da je njegova slava bila veoma raširena. Zapravo on bi se zaista mogao nazvati jednim od prvih superstar virtuoza koje je zabeležila istorija muzike. Iako je za života bio poznat prvenstveno kao izvođač, Frescobaldijeve kompozicije su neprestano bile proučavane u Italiji, čak i tokom više od jednog veka nakon njegove smrti. Froberger je ostavio svoje venecijansko nameštenje da bi tokom 3 godine studirao sa Frescobaldijem i potom proširio mnoge njegove ideje kroz Nemačku i Francusku, kasnije i mladi Bach kopirao njegovu zbirku Fiori Musicali. Mada Frescobaldijeva sinteza postojećih regionalnih italijanskih stilova za klavijaturne instrumente jeste napredna i složena, ono što je od svojih prethodnika najviše usvajao bila je težnja za izgrovitošću. Frescobaldijev način sviranja bio je veličan kao briljantno originalan i izuzetno napredan. Njegovi savremenici o takvom stilu i tehnici mogli su samo da sanjaju, a oni uspešniji da nekako pokušaju da ga usvoje. Međutim, njegov kontrapunkt je najčešće bio toliko svež da je uznemiravao konzervativnije krugove, dok je njegova upotreba forme i harmonije za moderniste bila suviše staromodna. On nije uveo ni jednu novu formu, niti je koristio bilo šta što nije bilo u upotrebi manje od 50 godina. Njegova dela za klavijaturne instrumente ne pokazuju jasnu razdelnicu između melodije, harmonije i basa, niti usvajaju fraziranje koje je bilo svojstveno monodiji koja je u to vreme imala svoj veliki uspon. S ove tačke gledano, Frescobaldi je bio vrlo staromodan, mada su njegove kompozicije originalne do te mere da bukvalno ništa iz tog doba ne zvuči ni nalik njegovoj muzici. Takav je slučaj i sa kanconom Alla Francese, formom kojoj se Frescobaldi mnogo puta obratio. Ova kancona u francuskom stilu za klavijaturne ili druge instrumente potiče s početka 16. veka kao aranžman popularnih francuskih pevanih šansona. Različiti Frescobaldijevi prethodnici su sledeći osnovni obrazac pisali kancone nezavisno od vokalnog originala kao sled različitih odseka u kojima se jednostavan muzički motiv imitira i razrađuje u različitim registrima mahom klavijaturnih instrumenata. Muzički materijal je bio jednostavan i pevljiv, a privlačnost ovog žanra ležala u veštini sa kojom su kompozitori njime vladali. Mnoge kancone otuda počinju uvodnim motivom u daktilskom ritmu, koji je postao nešto poput zaštitnog znaka ovog žanra, mada ne i njegova suštinska komponenta. Uvodni tonovi se često ponavljaju u istom tonalitetu ili se transponuju za kvartu ili kvintu. Kancone su mogle da se koriste u najrazličitijim prilikama, kako duhovnim, tako i svetovnim. Frescobaldi ih je, na primer, uključivao u orgulske mise u svojoj zbirci Fiori Musicali štampanoj 1635. da budu svirane nakon čitanja poslanica ili nakon mise. Bez ikakvih izmena, međutim, njegove kancone mogle su da budu izvođene i tokom svečanih ručkova ili drugih društvenih prilika, kako na otvorenom prostoru, tako i u kući. Kako su imale strofičnu strukturu, mogle su po potrebi da budu skraćene ili produžene spram potreba određene prilike. Te kompozicije su vremenom postale osnovna literatura na koju su zanat pekli mnogi kompozitori kasnog 16. i ranog 17. veka. Kancone koje ćemo čuti u današnjem autogramu potiču iz tri izvora – Prvih pet objavio je Frescobaldi 1615. zajedno sa Richard Carima i to su njegova najranija ostvarenja u ovom žanru. Narednih sedam potiču iz zbirke koja je objavljena u Veneciji 1645. dve godine nakon Frescobaldijeve smrti. Nastale su tokom različitih perioda Frescobaldijevog života, ali sve pripadaju tipu varijacionih kancona. Posljednje četiri kancone nalazimo u manuskriptu koji se čuva u Britanskoj biblioteci. Nastale su u posljednjem periodu Frescobaldijevog života i demonstriraju njegov zreo stil. Odlikuje ih upotreba veoma kratkih muzičkih motiva i veoma razvijen, a često i slobodan harmonski jezik. Poštovani slušalci, čućete sada 16 kancona u francuskom stilu Girolama Frescobaldija u tumačenju orguljaša i čembaliste Roberta Loređana.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili kanconama u francuskom stilu Girolama Frescobaldija. 16 Frescobaldijevih francuskih kancona slušali ste u tumačenju orguljaša i čembaliste Roberta Loređana. Prijatno veče žele vam Nenad Đorđević i Ivana Komadina.